Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Λευκωσία, την δόκτορα ιστορίας κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στην Λευκωσία, τον κύριο Χρήστο Κουκλιώτη. Θα πω δύο λόγια για να σας τους γνωρίσω λίγο καλύτερα. Η κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου, η δόκτωρ Σωτηρούλα Βασιλείου, γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1985, αποφύτησε με άριστα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε επίσης με άριστα το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της δίπλωμα. Από τον Ιούνιο του 2022 εργάζεται ως επιστημονική λειτουργός του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στην Λευκωσία. Στην επιστημονική εργογραφία της περιλαμβάνονται άρθρα και μονογραφίες όπως «Μυθολογικές ερωτικές αρπαγές σε αρχαία ελληνικά αγγεία». Έχει εκδοθεί στη Λευκωσία από τις εκδόσεις Επιφανίου το 2008. «Τα εγχειρίδια ιστορίας» της 6ης Δημοτικού 1979-97-2006 από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το 2009. «Το ονομαστικό» στη Μακεδονία για την περίοδο 1750-1900, «Διαφωτισμός και ονοματοδοσία», εκδοθέν στη Θεσσαλονίκη από τον οίκο Επίκεντρο το 2012. Και τέλος, αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, «Οι ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844», κυκλοφορεί στην Αθήνα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και έχει εκδοθεί το 2021. Ο κύριος Χρήστος Κουκλιώτης γεννήθηκε στην Πάφο το 1983. Είναι απόφυτος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, διπλωματούχος του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ και υποψήφιος διδάκτορ του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Το διάστημα 2010-2018, επί αρχιερατείας του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου του Δεύτερου, διετέλεσε διευθυντής του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου. Το Σεπτέμβριο του 2018, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Δεύτερος του εμπιστεύτηκε τη διοίκηση του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Καλωσορίσατε και οι δύο, δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, κύριε Χρήστο Κουκλιώτη. Είναι χαρά και τιμή για μας, θα το επαναλάβω, να σας φιλοξενούμε στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Ευχαριστούμε, κύριε Χούπη. Η χαρά και η τιμή είναι δική μας που μας δίνετε το λόγο στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η φωνή της ακούγεται σε όλο τον κόσμο.
Καλησπέρα και από μένα. Στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Λοιπόν, θα πάμε με σας αρχικά την συνομιλία μας, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου. Είπα τον τίτλο νωρίτερα, να το επαναλάβω για τους ακροατές μας. «Ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844. Ήγουν πώς πορεύτηκαν μετά την Επανάσταση του 1921 οι συντελεστές και επίσης πώς τους αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος όλους αυτούς, τους άντρες αλλά και τις πολλές γυναίκες που συνέβαλαν σε εκείνο το θαύμα. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς προέκυψε για σας η συγκεκριμένη οπτική για την οποία αντιλήφθηκα, ξεφυλίζοντας το βιβλίο που το έχω εδώ μπροστά μου, ότι πρέπει να αναλώσατε πάρα πολύ κόπο, έρευνα, σε πάρα πολλά αρχεία. Είναι εκπληκτικά τεκμηριωμένο.
Ακριβώς. Λοιπόν, Οι αγαίτητες του βιβλίου ανάγονται στο 2012. Mm-hmm. Τότε εν όψη, τότε πλησίαζαν ακόμα οι 200 αγαίτητες από την Επανάσταση. Οπότε ο καθηγητής μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με υπέδειξε ένα νέο αρχείο το οποίο είχε ψηφιοποιηθεί τότε.
Να πούμε το όνομα του καθηγητή.
Ο κ. Βασίλης Γούναρης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το αρχείο αυτό απόκειται στα ΓΑΚ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα και έχει ψηφιοποιηθεί. Οπότε μου το υπέδειξε ως αρχείο ως επίκεντρο μιας έρευνας. Εστιασμένης όχι τόσο στον επαναστατικό βίο των αγωνιστών, όσο στις πορείες τους στη συνέχεια. Mm-hmm. Προσωπικά ήμουνα ήδη εξοικειωμένη με το 19ο αιώνα, οπότε μόλις μου το είπε, άρχισα να σκέφτομαι τι γνώριζε έτσι για το θέμα. Mm-hmm. Μόνο μια στο μυαλό μου πήγαινε, ίσως εκεί που πηγαίνει και το μυαλό των περισσότερων που ακούν για αυτό το θέμα. Δηλαδή, έφερα στο μυαλό μου τις ελαιογραφίες του Τσόκου mm-hmm. με τον Ζητιάνο και το παιδάκι που τον οδηγεί. Mm-hmm. Με τον παλέμαχο που είναι ο Κλαδόν και παίζει τη λύρα με τον τυφλόν τον αγωνιστή. Mm-hmm. Και έπειτα σκέφτηκα...
Με εκείνη τη διήγηση, φαντάζομαι, με εκείνη τη διήγηση του Νικηταρά με τον Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα.
Βεβαίως, για τον γνωστό μας τον Ματρόζο, ο οποίος του λένε ότι... να ζητιανέψεις πήγαινε μέσα στο φτωχοκομείο. Οπότε, και βέβαια σε όλα, για τη Μαντώ Μαυρογένου, mm-hmm. που πηγαίνει να ζητήσει σύνταξη και ο υπάλληλος δεν τη γνωρίζει καν και τη ρωτά τι έχετε προσφέρει εσείς στον αγώνα και εκείνη, και στο φινάλε εκείνη απαντά εκείνον το συγκλονιστικό τίποτα. Οπότε μετά βέβαια, δίπλα σε όλα αυτά, επειδή ήμουν κάπως υποψιασμένη ήδη και είχα εικόνες της εποχής, αντιπαρέβαλα κάποιες άλλες εικόνες. Εκείνες οι οποίες βγαίνουν μέσα από πηγές λιγότερο γνωστές. Για παράδειγμα, ο Φίνλεϊ, mm-hmm. ο οποίος περιγράφει κάτι χαρσοστολισμένους Έλληνες αξιωματούχους μετά τον αγώνα και κατά τον αγώνα. Άρχισα να σκέφτομαι κάποιες προσωπογραφίες πρωθυπουργών και στρατηγών mm-hmm. της επαναστατικής Ελλάδας και να σκέφτομαι ανάμεσα σε όλα αυτά τι συνέβη και έχουμε αυτές τις δύο εκ πρώτης όψεως αντιφατικές εικόνες. Δηλαδή όλη αυτή η εικόνα, η δυσυπόστατη που μας παρουσιάζεται. Πώς προέκυψε και πού σταματά, υπάρχουν κάποια ίχνη εθνικού μύθου στην εικόνα της απαξίωσης. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια σημεία εξοραϊσμού στην άλλη εικόνα της αποκατάστασης. Και έτσι και άρχισα να αναζητώ στα αρχεία την απάντηση.
Ωραία.
Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο αγώνας για την αναζήτηση ήταν πολύ πιο χρονοβόρος, πολύ πιο κοπιώδης από ό,τι φαντάστηκα όταν εκείνον το απόγευμα, τρίτη και όλας απόγευμα που συζήτησαμε το θέμα, μπήκα στον αρχαιομνήμονα τον ΓΑΚ mm-hmm. και άρχισα να μετροφυλώ.
Μάλιστα. Ξέρετε, για λόγους που θα γίνουν αμέσως αντιληπτοί, φαντάζομαι, θέλω να σας ζητήσω αρχικά να έχουμε μια προσέγγιση σε ό,τι αφορά στις ανταμοιβές των αγωνιστών από το ξεκίνημα της Επανάστασης μέχρι τη στιγμή που δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας. Είναι μια περίοδος όπου σηκώνουν το λάβαρο του αγώνα και μέσα από πολλές περιπέτειες φτάνουμε κάποια στιγμή στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της χώρας, αυτής της ανεξαρτησίας και για αυτήν την φλούδα γης που αναγνωρίστηκε, και από εκεί και πέρα έχουμε την πορεία της πατρίδας μέσα από πολλές συμπληγάδες, μέχρι τη στιγμή που πέφτει δολοφονημένος έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα ο Καποδίστριας. Για αυτή την περίοδο τι έχουμε να πούμε σε ό,τι αφορά στις ανταμοιβές των αγωνιστών?
Μάλιστα. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η ιστορία με το ζήτημα της αποκατάστασης των αγωνιστών της Ελευθερίας της Ελλάδας δεν αρχίζει με τον αγώνα του 1821, αλλά νωρίτερα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, όπως έχω δει μέσα από την έρευνά μου, ήδη στα 1897 ο Ρήγας Βελενστιλής, παραπέμποντας στις αντίστοιχες διατάξεις του Γαλλικού Συντάγματος, και εκεί που μιλούσε για την πολιτεία η οποία θα υποδομεί το, με την απελευθέρωση της Ελλάδας, εκεί έλεγε ότι όποιος προσφέρει στην πατρίδα θα ανταμυφθεί.
Βεβαίως, όποιος υπήρχαν κίνητρα δηλαδή.
Η πατρίδα οφείλει να το φροντίζει εφόσον ζει. Αυτά τα ρητά, δηλαδή αυτή η ισορροπία καθηκόντων, εκτέλεση των καθηκόντων και δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της πατρίδας, είναι μία υποχρέωση η οποία είναι παρούσα ήδη στο Σύνταγμα του Ρήγα. Είναι παρούσα και στο ανώνυμο της Ελληνικής Νομαρχίας.
Μάλιστα.
Είναι παρούσα και στις επαναστατικές προκηρύξεις, δηλαδή στο Μάχου Πίστος και Πατρίδος του Ιψηλάντη. Ήδη έχουμε, δηλώνεται ρητά, ότι όσοι προσφέρουν θα λάβουν και την ανάλογες τιμές και ανταμοιβές, και ενώ αντίθετα εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα παραμελήσουν το καθήκον τους θα είναι αφορισμένοι. Βέβαια, ήδη μετά από την πρώτη στιγμή που έχουμε τη σύνταξη των τοπικών πολιτευμάτων, οι ανταμοιβές είναι πάντα παρούσες. Δηλαδή, εκεί που δηλώνουν τα καθήκοντα των αγωνιστών και των Ελλήνων και υποχρεώσεις τους να γίνουν αγωνιστές, ήδη αμέσως έχουμε και την ανταμοιβή των αγωνιστών. Γι' αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο στο Σύνταγμα της Επιδάβρου.
Ακριβώς.
Όπου έχουμε για κάθε κατηγορία αγωνιστών την ανάλογη ανταμοιβή. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε, και ίσως έχουμε από την αρχή να το πούμε, ότι με τον όρο αγωνιστές, ήδη από τα συντάγματα τα επαναστατικά, δεν εννοούμε αυτήν την εικόνα που μας έρχεται με την πρώτη στιγμή στο μυαλό, δηλαδή των πολεμάχων, των πολεμιστών. Δηλαδή, όταν λέμε αγωνιστές, εννοούμε και τους πρόσφυγες και μετανάστες των περιοχών οι οποίες είχαν επαναστατήσει και αναγκάστηκαν μετά να στερεύσουν στο ελληνικό κράτος. Εννοούμε και τις χείρες και τα ορφανά. Εννοούμε και τους εντοπίους οι οποίοι εξαιτίας του αγώνα είχαν υποστεί καταστροφές, και βεβαίως και εκείνους οι οποίοι, αν και δεν είχαν πολεμήσει στα πεδία της μάχης, είχαν συνδράμει στην Επανάσταση πολιτικά, πνευματικά και βεβαίως χρηματικά.
Θέλω όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο, προτού πάμε παρακάτω, να σας παρακαλέσω να εξηγήσουμε σε ποιο βαθμό αυτά τα κίνητρα για ανταμοιβές ήταν το πιο βασικό, το θεμελιακό στοιχείο στην πορεία και στον αγώνα όλων, τον πολυετή αγώνα αυτών των ανθρώπων, διότι αφήνεται να εννοηθεί μερικές φορές ότι έπαιζαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως και πιο σοβαρό από τα σταθερά εσωτερικά, από τα μειεύματα των ανθρώπων που μπήκαν τότε σε μια μάχη δίχως αύριο. Δηλαδή, από τα μειεύματα που αφορούν στην Ορθοδοξία, στο έθνος των Ελλήνων, στη συνέστηση της κληρονομιάς. Σε ποιο βαθμό συνιστούσαν έτσι πολύ ουσιαστικό κίνητρο αυτές οι νεφελώδεις καμιά φορά, στη συνέχεια έγιναν συγκεκριμένες έτσι κουβέντες για ανταμοιβές τους μετά την νίκη.
Λοιπόν, σίγουρα δεν ήταν το πρωτεύον. Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε δηλαδή και την επανάσταση ένα παιχνίδι ανταλλαγής και μια λογοπαλισία. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που καμιά φορά μέσα στην ανάγκη μας να δημιουργήσουμε ήρωες, πρότυπα, κάτι πάνω από εμάς, κάποια είδωλα καμιά φορά. Πρέπει να σκεφτούμε και κάτι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στον αγώνα, έδωσαν ο καθένας ό,τι είχε, δηλαδή το βιός του, το κάποιοι έδωσαν το βίον τους, το βίον των δικών τους. Mm-hmm. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν ούτε να τρέφονται μόνο αναπνέοντας ελευθερία και ακούγοντας προκήρυξεις, ούτε να τραφούν μόνο από τις νίκες. Οπωσδήποτε αυτά σε εμψυχώνουν για ένα διάστημα και το βλέπουμε και επανάσταση για κάποιους μήνες. Κρατάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα στρατεύματα που μαζεύονται πρέπει να τραφούν. Βεβαίως, εμφυλοχωρούν και καταχρήσεις. Αυτό είναι αναντίρρητο και πάντα συμβαίνει και πάντα θα συμβαίνει. Απλά αυτό που πιστεύω σύν τις άλλες κατορθώνω με τη δικιά μου τη μελέτη είναι ότι καθιστώ το ηρωικό το πρότυπο, την εικόνα του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης που έχουμε, τη φέρνω πιο κοντά μας. Δηλαδή δείχνω ότι πέρα από τις ιδανικές εικόνες ή τις αφοριστικές που έχουν άλλοι, mm-hmm. γιατί για ορισμένους που δεν πρέπει να το κρύβουμε, είναι και λίγο δαίμονες οι αγωνιστές του 21. Mm-hmm. Πέρα από αυτές τις εικόνες, πρέπει να ξέρουμε ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν οράματα, ανάγκες, δικαιώματα και γιατί όχι και πάθη. Δηλαδή, δηλαδή για παράδειγμα, και ο Μακρυγιάννης το λέει, όποιος δουλεύει θέλει το μεριατικό του. Mm-hmm. Και αυτόν ήταν μία ρίση η οποία δεν απέρε μόνο από την φλεφθαρματολική παράδοση, όπως συχνά λέγεται μόνο, αλλά και από τα φιλελεύθερα συντάγματα, ισορροπία δικαιωμάτων και καθηκόντων.
Έτσι υποχρεώσουν. Μάλιστα. Ποιοι παράγοντες τελικά, μας πιέζει ο χρόνος και θέλω να βγουν κάποια καθοριστικά στοιχεία προς χάρη των ακροατών μας. Ποιοι παράγοντες, αγαπητοί μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, ήταν αυτοί οι οποίοι καθόρισαν τον τρόπο τελικά που ανταμείφθηκε ο καθένας από τους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης?
Λοιπόν, για να ξεκινήσω από αυτό, σας μεταφέρω στο 1833 που φτάνει, mm-hmm. Που φτάνει η Παπαρή στην Ελλάδα. Για αυτήν ακριβώς τη στιγμή έχουμε δύο πολύ ωραίες περιγραφές, πολύ συνοπτικές. Λοιπόν, θα παραπέμψω στον Μάουρε, που ήταν και ένας από τους αντιβασιλείς και διαπρεπής νομικός.
Μάλιστα.
Ο οποίος λέει, οι στρατιωτικοί ισχυρίζονταν ότι αυτοί έσωσαν την Ελλάδα. Οι ναυτικοί το ίδιο. Οι φαναριώτες είχαν, λέει, χάσει όλη τους την περιουσία. Οι κακόμοιροι, οι ψαριανοί, οι χιώτες, οι σάμοι και οι κρητικοί είχαν χάσει πραγματικά τα πάντα και δεν είχαν που να εγκατασταθούν. Οι φιλέλληνες και οι επτανήσοι είχαν εγκαταλείψει όλα τα αγαθά τους. Δεν υπήρχε κανείς που να μην είχε θυσιάσει και για τούτο έπρεπε τώρα να ανταμυφθεί ανάλογα. Mm-hmm. Να αποζημιωθεί ή να τοποθετηθεί σε μια κατάλληλη θέση. Κατά την άποψή μου, είναι μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές περιγραφές της κατάστασης. Σε αυτόν πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ερείπια τα οποία είχε επισορεύσει η διετής αναρχία, η οποία ακολούθησε τη δολοφονία του Καποδίστρια.
Mm-hmm.
Οπότε έρχονται, ο οποίος Καποδίστριας είχε ενηρήσει το εμπαρόδο θέση της βάσης για ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμης αποκατάστασης.
Καταθέτοντας πρωτίστως προσωπικό παράδειγμα, να το πούμε αυτό. Επαναλαμβάνω, καταθέτοντας πρωτίστως προσωπικό παράδειγμα. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι.
Για τον Ιωάννη Καποδίστρια το λέω. Και πάμε παρακάτω.
για τον Καποδίστρα, για τι έκανε ο ίδιος.
Εννοώ ότι κατέθεσε πρωτίστως προσωπικό παράδειγμα και πήγε μετά στην διαδικασία των ανταμοιβών.
Βεβαίως. Αλλά αυτό που πρέπει να υποθεί για τον Καποδίστρα αν είναι ότι το ζήτημα των ανταμοιβών των αγωνιστών ήταν δυστυχώς και μετά το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι αγωνιστές, ένας από τους παράγοντες οι οποίοι έφεραν τη δολοφονία του, διότι δυστυχώς οι ανταμοιβές που είχε προτείνει, ο τρόπος με τον οποίο είχε πάθει στην αποκαταστήση τους συντελεστές του αγώνα, ιδιαίτερα την ελίτ, ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Και τότε, στον απόϊχο του αγώνα, χωρίς να υπάρχει ακόμα μια ξεκάθαρη εικόνα που σταματούσε το εφικτό, θεωρήθηκε πως ο Καποδίστρα ήταν εκείνος που έφυγε, που οι αγωνιστές δεν μπορούσαν να επεκτασταθούν ανάλογα. Και πως αν εκείνος έφευγε από τη μέση, τότε και οι αγωνιστές θα λάμβαναν εκείνα που τους άξιζαν. Δυστυχώς.
Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποποιηθεί και την αποζημίωση και δαπανούσε από την προσωπική του περιουσία από τον πρώτερο έντιμο βίο του, πριν δηλαδή έρθει και γίνει κυβερνήτης της Ελλάδας. Θέλω να πάμε στην διαδικασία αμέσως μετά τους Βαβαρούς. Ναι, συνεχίστε.
Λοιπόν, είχατε κάνει την ερώτηση τώρα ποιοι παράγοντες καθόρισαν την ανταμοιβή των αγωνιστών.
Mm-hmm.
Τώρα οι παράγοντες που καθόρισαν δεν διέφεραν πολύ επί Καποδίστρια και Όθωνα. Δηλαδή, ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαν και ο Καποδίστριας και ο Όθωνας ήταν ενώ οι αγωνιστές, δύο σε εκείνοι που είχαν διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, διεκδικούσαν θέσεις και αξιώματα περισσότερο από ό,τι χρήματα. Mm-hmm. Γιατί εκείνο που ζητούσαν ήταν ρόλος των νέων κράτους, το οποίο είχε θεμελιωθεί στις θυσίες τους.
Mm-hmm.
Ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετώπιζαν οι διοικούντες ήταν ότι οι πλήστοι αγωνιστές ήταν αναλφάβητοι ή αλφάβητοι.
Ακριβώς.
Οπότε, ήδη πρώτος παράγοντας για να λάβει κάποιον ανταμοιβή, να διοριστεί και να ανταμοιφθεί κάποιος, ήταν να έχει εκδουλεύσεις. Να έχει δηλαδή αποδεδειγμένη προσφορά, mm-hmm. με πιστοποιητικά επίσημα όμως. Δηλαδή, για αυτόν τον λόγο, ήδη κατά την Επανάσταση έχουμε έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποδείξεων. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία, η οποία ουσιαστικά υπάρχει ως υπόστρωμα για να δοθούν μετά ανταμοιβές. Από τη στιγμή που τάζονται οι ανταμοιβές θεσμικά, τότε δημιουργείται και το υπόστρωμα για το πώς θα δοθούν δικαίως. Mm-hmm. Οπότε ο καθένας φροντίζει να κρατά τη χαρτούρα του για να την επιδείξει στη συνέχεια. Οπότε ένα πρώτο συστατικό ήταν να έχει προσφορά. Ένα δεύτερο ήταν να έχει κάποια τυπικά προσόντα.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι εγγράμματοι, εκείνοι που είχαν διασύνδεση με το εξωτερικό, εκείνοι που γνώριζαν κάποια ξένη γλώσσα, βρέθηκαν κατευθείαν σε πλεονεκτική θέση.
Μάλιστα.
Άλλο συστατικό, να έχει κάποια επιρροή. Διότι ήταν πολύ σημαντικό να μπορεί να κουμαντάρει και ένα συγκεκριμένο σύνολο. Να μπορεί δηλαδή, αν κάποια μάζα ανθρώπων, ένα χωριό, έβλεπε ότι ανταμείφθηκε ο Κολοκοτρώνης, τότε να εξασφαλιστεί και η νομοθροσύνη αυτού του χωριού.
Μάλιστα.
Να μπορεί να φέρει κάποιους ανθρώπους μαζί του και να εξασφαλίσει έτσι την νομοθροσύνη αυτού του χωριού. Βεβαίως, έπρεπε και ο ίδιος να είναι νομόθρο και όχι να καταφεύγει μια την άλλη σε ληστρικό κίνημα για να αποσπάσει ό,τι ήθελε.
Η νομιμοφροσύνη σε ό,τι αφορούσε στα ανάκτορα έπαιζε ρόλο.
Βεβαίως, αυτό έχω πει. Ότι ήταν ένα από τα βασικά συστατικά. Διότι ήθελαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν μαζί τους.
Mm-hmm.
Βεβαίως, κάποτε αξιώματα δίνονταν και ως βέλεα. για να διασφαλιστεί η νομοθροσύνη κάποιου που ήταν κάπως των προτερήσεων.
Mm-hmm. Έχει σημασία επίσης να ρωτήσω, γιατί η μόρφωση υπήρχε εν την ημέτρο, τέλος πάντων η εγγραμματοσύνη, πώς στάθηκε όλος αυτός ο μηχανισμός έναντι των ιερωμένων που ήταν στυλοβάτες του αγώνα.
Λοιπόν, πρέπει να πω ότι και οι ιερωμένοι μετά, επειδή στις επιτροπές οι οποίες συστήνονταν για την αποκατάσταση των αγωνιστών, ήταν νυχτές, δηλαδή περιλαμβάνονταν συνήθως ένας βαβαρός ως ο επικεφαλής και αρκετοί Έλληνες. Οπότε ήταν πάντα σεβαστοί οι μορφές των ιερωμένων. Οπότε, για παράδειγμα, για να σταθώ στο πιο αντιπροσωπευτικό, όταν θεσπίζεται το αριστείο του αγώνα, τότε και οι ιερωμένοι είναι σε αυτούς που προκρίνονται για να λάβουν το υψηλότερο παράσημο, δηλαδή το αρχηγό αριστείο,
mm-hmm.
το οποίο προοριζόταν για τους πολεμάρχους και για τους αξιωματικούς του αγώνα, δηλαδή τους αναγνωρισμένους αξιωματικούς του αγώνα και για τους πολιτικούς αρχηγούς του αγώνα. Δηλαδή βλέπουμε να αναγνωρίζεται αυτή η ηγετική τους θέση στον αγώνα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και για τους ιερωμένους και για τους πλήστους των άλλων αγωνιστών, η ανταμοιβή η οποία ελήφθη, και την πλειονότητα μιλώ βέβαια, γιατί υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις, ήταν υπό πολλαπλάσια mm-hmm. της προσφοράς τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή έναν πολύ τρανταχτό παράδειγμα, το οποίο όλοι γνωρίζουμε το όνομα, η Μαντώ Μαυρογένους, η οποία Μαντώ Μαυρογένους ξέρουμε την προσφορά μας, και έρχεται μετά η Οθωνική Πολιτεία και της προσφέρει 38 δραχμές σύνταξη.
Mm-hmm.
Βεβαίως, όταν άλλοι αγωνιστές έπαιρναν 5 δραχμές σύνταξη το μήνα, οι 38 δραχμές της Μαντός, για κάποιους φαίνονται ένα γερό μηνιάτικο.
Mm-hmm.
Βεβαίως, η ίδια στην επιστολή που γράφει το 1840 στον Όθωνα και προφανώς αποτέλεσε και την αφορμή για τη γνωστή μας την ταινία, λέει ότι αυτόν τον μηνιάτικο που μου δίνετε δεν με φτάνει ούτε για να πληρώσω την επιτρέπεια μου. Δηλαδή πρέπει να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στον αγώνα ευκατάστατοι Οθωμανοί υπήκοοι και βγαίνουν Έλληνες πολίτες μεν, αλλά σε μια θέση πολύ υποδέστερη, οικονομικά τουλάχιστον.
Και έχει σημασία από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον, ότι δεν το συζητούσαν ούτε εσωτερικά ούτε δημόσια αν έκαναν καλά ή όχι.
Τι λοιπόν, εννοείτε?
Αν έκαναν καλά που θυσίασαν όλα αυτά τα πλούτη.
Να σας πω, όσο περνά ο καιρό, όσο δηλαδή όταν γέρνει κάπου το 1840 ήδη λέγονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε στα 1840 100 ιδέους υποαξιωματικούς που γράφουν. Ότε διατρέχαμε το πολιόδυνο στάδιο του υπερελευθεριός αγώνος, δύο μεγάλα ελπίδε εκυκλοφόρουν στη ψυχή μας. Η μεν, ή το της δόξης και της ευκλίας της πατρίδος. Η δε, της αισθίας αποκαταστάσεώς μας και της απολαύσεως των υποσχομένων παρά των εθνικών ομικύρων αμοιβών. Αν αυτά ήθελαν εκλείψει δια μία στιγμή από τα ψυχά των δρομάχων, πάρα αυτά ήθελαν εκλείψει και της Ελλάδος αγών. Αλλά πόσον είμαι θα υπατημένη ως προς τη μία των ελπίδων μας, τώρα φεύγτε γνωρίσαμε. Θυσιάσαντε στις ηλικίας μας το άθος, εις την κοινή ευημερία κατεδικάσαμε εαυτούς εις τη σκληράν δυστυχία και στην αφόρητον καταφρόνηση. Δηλαδή, όταν περνούν κάπως τα χρόνια και αρχίζουν σιγά σιγά να βαραίνει και η ηλικία, οι παλιές οι πληγές, να καθιστούν την εργασία, Ρωσία αδύνατη, τότε αυτή η πικρία εκφράζεται πολύ δημόσια.
Να ρωτήσω.
Ο τύπος είναι γεμάτος από τέτοιες αναφορές.
Μάλιστα. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο το οποίο αφορά στις παραχωρήσεις εθνικών υγεών. Βέβαια, μιλάμε για μια περίοδο που ακόμα και αυτές οι παραχωρήσεις δεν είχαν την δυνατότητα να διαμορφώσουν καθεστώς άμεσων προσόδων για αυτούς που ελάμβαναν τις εθνικές γαίες. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό και να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα, εσείς δηλαδή, τα αποτελέσματα της έρευνάς σας.
Λοιπόν, καταρχήν, έχουμε δύο στάτους παραχώρησης γαίων. Το ένα είναι να δοθεί με τη μορφή μακροπρόθεσμου χαμηλότοκου δανεισμού από το κράτος. Ήταν μια λύση που επιλέχθηκε για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm. Και η δεύτερη, η οποία αφορούσε τους αγωνιστές, οι οποίοι είχαν διατελέσει αξιωματικοί και εντάχθηκαν μετά στη φάλαγγα, το σώμα των πολεμάχων δηλαδή, ή εκείνους οι οποίοι είχαν αποδεδειγμένες χρηματικές προσφορές και λάμβαναν γιες για τις θυγατέρες τους έναντι της εκείνης της προσφοράς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχε προσφέρει η οικογένεια Ζαΐμη περιουσία. Είχε τις αποδείξεις. Όταν η οικογένεια Ζαΐμη έχει θυγατέρες, το κράτος παραχωρεί πρίκες έναντι αυτών των θυγατέρων και λέει, όταν οι θυγατέρες του Ζαΐμη παντρευτούν, θα λάβουν γη δόσης αξίας, η οποία αξία θα εκπέσει από τα χρέη τα οποία τους οφείλει η πατρίδα. Δηλαδή καμιά φορά θέλοντας λίγο να απαξιώνοντας την κατάσταση πολύ, λένε ότι δίνουν τα γιες έτσι. Όχι, δεν δίνουν τα γιες. Δηλαδή υπήρχαν δευτέρια που έπρεπε η θυγατέρα να παντρευτεί και συν της άλλης να υπάρχει ένας ανοιχτός λογαριασμός και αυτές οι γιες να εκπέσουν.
Μάλιστα. Θέλω, ολοκληρώνοντας έτσι αυτήν την κατανάγκη ελλειπτική παρουσίαση ενός εξαιρετικού και πολυσέλιδου βιβλίου, όπως είναι αυτό που υπογράφεται, οι ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844, κοντά 400 σελίδες. Ναι.
Να πω ότι η ιστορία των ανταμοιβών δεν τελειώνει το 1844 και ότι ο τελευταίος νόμος για αποκατάσταση των αγωνιστών ψηφίζεται το 1905.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, έχοντας ως δεδομένο ότι ελάχιστες είναι οι αναφορές στα βιβλία της γλώσσας για ευνόητους λόγους ή της ιστορίας των δύο Μητροπόλεων του Ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου, αν ολοκληρώνοντας αυτή την έρευνα, συγγράφοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, σας διαμορφώθηκε εδραία η πεποίθηση ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες έτσι χαρακτηριστικές περιπτώσεις στα βιβλία με τα οποία προσπαθούμε να φέρουμε κοντά σε ιστορικά γεγονότα τους νέους Έλληνες.
Ναι, σίγουρα θα έπρεπε, διότι ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι των ανταμοιβών συνέβαλε καθοριστικά και στη και η εξέλιξή του συνέβαλε καθοριστικά και στη διαμόρφωση της νοοτροπίας και των θεσμών της σύγχρονης Ελλάδας. Και από την άλλη συμβάλλει στο να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την Επανάσταση και τους αγωνιστές τους ίδιους.
Μάλιστα. Θέλω ολοκληρώνοντας να σας ρωτήσω και στην συγκεκριμένη συγγραφική προσπάθεια αλλά και γενικότερα στους προσωπικούς σας προσανατολισμούς, στις αγωνίες, στο ερευνητικό σας πεδίο, πόσο σας βοηθά το γεγονός ότι εργάζεστε σε έναν χώρο όπως είναι το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και πόσο προτρεπτικός παράγοντας είναι αυτός σε τέτοιου είδους αναζητήσεις.
Καταρχήν πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένη διότι τον Ιούνιο του 2022 ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Γερός Χρυσόστομος Δεύτερος μου εμπιστεύτηκε τη θέση της επιστημονικής λειτουργού του Ιδρύματος, όπου νιώθω ότι μπορώ να δώσω, ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτόν το Ίδρυμα και το Ίδρυμα μπορεί να συνδράμει και στη δική μου πορεία, να με βοηθήσει δηλαδή μέσα από το ταμείευμά του και αξιοποιώντας αυτό το ταμείευμα να εξελιχθώ κι εγώ μαζί του. Διότι οπωσδήποτε από τη στιγμή που έχω έρθει εδώ νιώθω ότι και η δική μου πορεία είναι ταυτισμένη με αυτόν το Ίδρυμα, το οποίο έχει πάρα πολλές δυνατότητες και έναν πλούτο τον οποίο πιστεύουμε ότι μέσα από τις προσπάθειες όλων μας σιγά σιγά θα βγει και προς τα έξω όλων και περισσότερο.
Μάλιστα. Θα μου κάνετε τη χάρη να δώσετε το σκυτάλι τούτη την ώρα στον αγαπητό κύριο Χρήστο Κουκλιώτη, τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, με τον οποίο θέλω να φωτίσουμε κάποια στοιχεία της παρουσίας και της προσωπικής του διαδρομής, αλλά και της παρουσίας του έργου που επιτελεί το Ίδρυμα. Κύριε Κουκλιώτη, επιτρέψτε μου αρχικά να σας ρωτήσω, επί μία δεκαετία περίπου, 9 χρόνια, ήσασταν ο Διευθυντής του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου του Αημνήστου του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κ. Χρυσοστόμου του Δεύτερου. Πραγματικά μια πορεία από την οποία φαντάζομαι είναι πάρα πολλά αυτά που πήρατε, αλλά θα ήθελα έτσι συνοπτικά να μας πείτε κάθε φορά που στρέφετε τη σκέψη σας σε αυτό το διάστημα των 9 ετών, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία, οι σκέψεις που κάνετε, τα συναισθήματα που βιώνετε εκείνη τη στιγμή.
Είναι πράγματι πάρα πολλά οι σκέψεις και τα συναισθήματα που μπορεί να καλύψουν αυτή τη μεγάλη πορεία. Και το πρώτο από αυτά είναι ευγνωμοσύνη. Προσπάθω που εμπιστεύτηκε αυτό το καθήκον, που ο οποίος υπήρξε ένας άνθρωπος με όραμα, με συνέστηση, με έντονο των προβληματισμών για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Ένας άνθρωπος που έδωσε το δικό του στίγμα στην Εκκλησία της Κύπρου με τις εξυγχρονισμών της Εκκλησίας, την αλλαγή του καταστατικού χάρτη, την ίδρυση της θεολογικής σχολής και γενικά για την κοινωνική προσφορά του.
Πορεύτηκε με τόλμη και παρησία και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσω ειλικρινά, στην Κύπρο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε μια εκκλησία εθναρχεύουσα. Δεν είναι μόνο η εκπλήρωση της αποστολής όπως ακριβώς την σκιαγράφησε με το λόγο του Ιησούς και στη συνέχεια η Απόστολη, αλλά έχει συνδεθεί, έχει ταυτιστεί με τα οράματα και τους πόθους του ελληνισμού της Κύπρου η Εκκλησία. Πραγματικά θα πρόσθετα σε όλα αυτά τα οποία είπατε την τόλμη και την παρησία με την οποία έθετε κάθε φορά το εθνικό θέμα ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος, αλλά και το γεγονός ότι δεν δίσταζε να συγκρουστεί κιόλας αν χρειαζόταν, ήταν νομίζω ένα δίδαγμα προς όλους μας. Από την άλλη μεριά, στα 2018 κάνετε αυτό το κάνει μάλλον, λαμβάνει αυτή την απόφαση και σας εμπιστεύετε τη διοίκηση του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Λοιπόν, για σας κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος. Πείτε μας, μπαίνοντας σε αυτό το συγκεκριμένο ίδρυμα πλέον με ευθύνες, με ευθύνη την περαιτέρω πορεία του, ποια ακριβώς ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία βάρυναν στη σκέψη σας?
Να σας πω, τα στοιχεία που βάρυναν έτσι λίγο τη σκέψη μου είναι μια έννοια του καθήκοντος. Να μην αποδειχθώ κατώτερος των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Δευτέρου. Και σε δεύτερον επίπεδο...
Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο δυνατά και κοντά στο ακουστικό σας παρακαλώ.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι οι πρώτες σκέψεις που είχα κάνει ήταν, που αισθάθηκα, τα συναισθήματα που αισθάνθηκα ήταν η αίσθηση του καθήκοντος και της, να μην αποδειχθώ κατώτερος των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης του μακαριστού Αρχιεπισκόπου και στην εμπιστοσύνη που έδειξε να διοικήσω αυτό το ίδρυμα. Πρόκειται για ένα μεγάλο οργανισμό που ιδρύθηκε πριν 45 χρόνια, το 1978, προκειμένου να υλοποιήσει έναν ευρύτερο όνομα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, μέσω από το οποίο θα εκτελούνταν μεγαλεπίβολα έργα τόσο του ιδίου αλλά και της Εκκλησίας προς επίτευξη εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και κοινοφελών σκοπών.
Μάλιστα. Δώστε μας πλέον την εικόνα ως επόμενο βήμα. Ποιος ακριβώς είναι ο πλούτος που διαχειρίζεστε πλέον ως διοίκηση του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου? Τι και τι περιλαμβάνει δηλαδή?
Βέβαια. Το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου αποτελείται από το Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος, τη βιβλιοθήκη του και το σημαντικό αρχείο που κατέχει. Υπάρχει μια μεγάλη σημασία ιστορικής και βυζαντινές εικόνες και άλλα κειμήλια που υπάρχουν στο Βυζαντινό Μουσείο. Υπάρχει ένας όγκος περίπου 70, πέραν των 70.000 βιβλίων, σπάνιων εκδόσεων, παλετύπων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Και επιπρόσθετα υπάρχει σημαντικό αρχείο από πνευματικές προσωπικότητες που διέθεσαν αυτόν τον αρχείο στη διαχείριση του Ιδρύματος. Επιπρόσθετα υπάρχει η συλλογή εφημερίδων που καλύπτουν την περίοδο της Βρετανικής κυριαρχίας από το 1878 μέχρι και τη σημερινή εποχή. Συνεπώς υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος, τεράστιες δυνατότητες. Θέλουμε αυτόν τον πλούτο να τον αξιοποιήσουμε, να τον προβάλλουμε και να τον δώσουμε στη διάθεση της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας.
Είναι ψηφιοποιημένα σε κάποιο μέτρο τα αρχεία αυτά εδώ ή πλέον είναι, φαντάζομαι, στις πρώτες προτεραιότητες σας να προχωρήσει προς τα εκεί το Ίδρυμα?
Ακριβώς. Είναι από τις βασικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Είναι η ψηφιοποίηση του υλικού που υπάρχει, τόσο των βυζαντινών εικόνων, ώστε να υπάρχει τεκμήριο, να γίνεται επιστημονική τεκμηρίωση των εικόνων και των άλλων κειμηλίων που υπάρχουν στο Βυζαντινό Μουσείο, των έργων τέχνης που διαθέτει η πινακοθήκη του Ιδρύματος και οπωσδήποτε του σπάνιου υλικού που διαθέτει η βιβλιοθήκη, τόσο των παλέτυπων εκδόσεων, των σπάνιων εκδόσεων και βεβαίως του αρχαϊκού υλικού.
Σε ό,τι αφορά στους ερευνητές, έχουν πρόσβαση στην βιβλιοθήκη, για παράδειγμα, ή στο αρχείο? Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία είναι, νομίζω, αυτονόητο ότι πρέπει να τα απαντήσουμε. Και αν δεν έχουν, πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε αυτό το υλικό?
Βεβαίως, το υλικό της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος είναι διαθέσιμο στους ερευνητές οποιαδήποτε στιγμή. Και ακριβώς ένας από τους λόγους που θέλουμε να προχωρήσουμε στη ψηφιοποίηση του υλικού είναι για να μπορεί να βρίσκεται πιο εύκολα στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας, ώστε να μπορούν να βγαίνουν, να διεξάγεται και να παράγεται σκέψη με βάση το υλικό που έχουμε.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στο αρχείο, κάνατε μια γενικόλογη αναφορά, θα θέλαμε αν έχετε την καλοσύνη, κάποια περαιτέρω στοιχεία, αυτά που ξεχωρίζουν δηλαδή σε ό,τι αφορά στο αρχιακό υλικό του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου.
Το πιο σημαντικό αρχιακό υλικό που διαθέτουμε είναι το αρχείο του Θεόδωρου Παπαδόπουλου, ο οποίος υπήρξε μια ξέχουσα φυσιογνωμία των γραμμάτων εδώ στην Κύπρο. Είναι ο άνθρωπος που εξέδωσε την ιστορία της Κύπρου, είναι έκδοση του Ιδρύματος. Και έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το σημαντικό αρχείο με το υλικό που χρησιμοποιούσε προκειμένου να συγγράψει την ιστορία της Κύπρου, αλλά και σε πιο προσωπικό επίπεδο την αλληλογραφία που τηρούσε με άλλους συνεργάτες του, ερευνητές, με την οικογένειά του. Και γίνεται έτσι μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να καταγραφεί το υλικό αυτό και να μπορέσει να δοθεί προς χρήση.
Μίλησα νωρίτερα για τον ρόλο της Εθναρχεύουσας Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά θέλω, με δεδομένο ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος πορεύτηκε και ως ηγέτης της Εκκλησίας, αλλά και ως ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960 και μετά. Να ρωτήσω, σε ό,τι αφορά στο προσωπικό του αρχείο εκκλησιαστικό και πολιτικό, τι υπάρχει στο Ίδρυμα.
Αυτό που υπάρχει, διασώζεται η εκκλησιαστική αλληλογραφία του, με προκαθημένους άλλων Ορθόδοξων εκκλησιών ή άλλες εκκλησίες, όπως η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Και έχετε δίκιο ότι υπήρξε μια σημαίνουσα προσωπικότητα, σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, και έβλεπε, ήθελε να αφήσει έναν χώρο πριν αυτόν ήθελε να το ελοποιήσει πριν από τον θάνατό του. Δυστυχώς μεσολάβησε ο θάνατός του και έτσι η Εκκλησία με έγκριση της Ιεράς Συνόδου και η Πολιτεία με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ίδρυσαν το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου.
Μάλιστα. Θέλω κατά κλείδι να ρωτήσω αν υπάρχει εκδοτική δραστηριότητα μέχρι σήμερα, αν σκοπεύετε να εντατικοποιήσετε τις προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση και αν ήδη, γιατί μας έχει εκπλήξει όλους ευχάριστα, ο νέος ποιμενάρχης της Κυπριακής Εκκλησίας έχει κάποιους πολύ συγκεκριμένους στόχους τους οποίους συζητήσατε μαζί.
Ναι, είναι πράγματι σημαντική και η προσφορά του Ιδρύματος και στον εκδοτικό τομέα. Πέρα από την ιστορία της Κύπρου, υπάρχουν άλλες σημαντικές εκδόσεις που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς. Και βεβαίως αναμένουμε τα άβαντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, παραδείγματος χάρη, μελέτη Κύπρου Βλήματα, πάλι με το Θεόδωρο που έχει συνέγραψει ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Και αναμένουμε τη συνάντηση και την ενημέρωση μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, νέον Αρχιεπίσκοπο, για να καθορίσουμε τους νέους στόχους του Ιδρύματος.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Είμαι βέβαιος ότι και σε αυτό το κομμάτι ο φωτισμένος ιεράρχης που βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της Εκκλησίας της Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, θα προχωρήσει με την δική σας πολύτιμη βοήθεια και τη δική σου και της δόκτωρος Σωτηρούλας Βασιλείου σε πολύ συγκεκριμένους τομείς όπως τους αναφέραμε ήδη. Από καρδιάς ευχαριστώ και τους δυο σας. Και εσάς αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Κουκλιώτη και την κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου. Σας εύχομαι πολλά και σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, αλλά και στους δικούς σας προσανατολισμούς προσωπικά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία που είχαμε, τόσο για την παρουσίαση των αμοιβών των Αγωνιστών του 21, και ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την δική σας συμβολή σε αυτήν τη συνέντευξη.
Να είστε καλά. Χαιρετώ και εσάς και την Σωτηρούλα Βασιλείου.
Και από εμένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θα πρέπει να πω ότι αν μπορούσαν θα έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ και οι ίδιοι αγωνιστές για τη συμβολική να αυξήν ανταμοιβή, διότι και η τίμηση με οποιονδήποτε τρόπο ως ανταμοιβή εκλαμβανόταν.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και πάλι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!